Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիո կայանի Կիրակնորիա հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյան, առաջիկա մեկ ժամում կարող եք լսել։ Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Գարեգին Չուքասզյանը ազատության ստուդիայում հիմնադիր խորհրդարանի պայքարի ուղին բանտից ազատվելուց հետո։ Ռեպորտաժ Շուշից, ինչ է փոխվել 23 տարի անց։ Բոլորած ծրագրում կամփոփենք Արևմուտքի և Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները, Արևելյան գործընկերության երկրների ձեռքբերումներն ու կորուստները, Փարիզում ցուցահանդեսներ են հայկական թեմայով։ Նախսակային լուրեր։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցում պնդել է, որ Ուկրաինայում տեղական ընտրությունների ժամանակ հարկ է ամբողջությամբ հսկել սահմանը, անհրաժեշտ է ձգտել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ապահովմանը, հայտարարել է Անգելա Մերկելը։ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև ներկայումս արկախնդիրները բացասաբար են ազդում Մոսկվայի և Բեռլինի հարաբերությունների վրա, որքան շուտ այդ խնդիրները դադարեցնեն իրենց բացասական ազդեցությունը մեր հարաբերությունների զարգացման վրա, այնքան ավելի լավ, մենք կձգտենք դրան, ասել է նա, հույս հայտնելով, որ հանդիպման ժամանակ իրենց կհաջողվի զրուցել Գերմանիայի և Եվրամիության հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև ամենասուր հիմնախնդիրների, այդ թվում Ուկրաինայի իրավիճակի մասին։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունում մեկնարկել է Դոնբասը 3 այսօր և վաղը խորագրով երկօրյա խորհրդաժողովը, որին մասնակցում է նաև Եվրամիության պատվիրակությունը։ Հանուն Ուկրաինայի և Ռուսաստանի առանց Պուտինի վերտարությամբ թրուցիկներ բաժանելու համար Կրասնոդարի դատարանը քաղաքացի Դարիա Պոլյուդովային նկատմամբ կայացրել է 10-օրյա վարչական կալանքի որոշում, քաղաքացուն ձերբակալել էին 3։ Ռուսաստանի իրավապահները 2014 թվականի օգոստոսին հարուցված քրեական գործով Դարիա Պոլյուդովային մեղադրում էին Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու կոչեր հնչեցնելու մեջ։ Նա դատապարտվել էր 1.5 տարվա ազատազրկման, ավելի ուշխափանման միջոց ընտրված կալանքը փոխարինվել էր բնակավայրի չհեռանալու ստորագրությամբ։ Դարիա Պոլյուդովան դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պնդելով, որ Ռուսաստանի կառավարությունը ոտնահարում է իր հավաքների գաղափարներ տարածելու ազատության մասին Եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված իրավունքները։ Մակեդոնիայի Կուման Քաղաքում երկրորդ օրը շարունակվող զինված խմբավորման և ոստիկանության բախումների հետևանքով սպանվել է 5 ոստիկան, 30 ոստիկան վիրավոր է։ Կումանովան մոտ է Սերբիայի և Կոսովոյի սահմանին։ Մակեդոնիայի ներքին գործերի նախարարը տեղի ունեցածը որակել է ահաբեկչություն և հայտարարել, որ զինված խմբավորման նպատակն է Մակեդոնիայի ներքին կայունության խարխլումը։ Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը հայտարարել է, որ խորապես մտահոգված է վերջին 2 օրերի դեպքերով։ Աֆղանստանի մայրաքաղաքում մահապարտ ահաբեկիչը պայթեցրել է գլխավոր դատախազության մեքենան, հաղորդել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության պայթյունից ուժել է առնվազն 10 մարդ, միջադեպի մյուս մանրամասները պարզվում են։ Լեհաստանում այսօր առավոտից մեկնարկել են նախագահի ընտրություններ, գործող նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկիից բացի առաջադրվել է ևս 10 թեկնածու։ Եթե թեկնածուներից որևէ մեկը չստանա, քվեների ավելի քան 50%-ը 2 շաբաթից պետք է անցկացվի երրորդ փուլը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, թե առայժմ չկան բողոքներ այնպիսի խախտումների մասին, որոնք կարող են էական ազդեցություն ունենալ ընտրությունների վերջնական արդյունքների վրա։ Ընտրողների պասիվությունը դիտորդները բացատրում են Լեհաստանի մի շարք բնակավայրերում հորդ անձրևի հանգամանքով։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Գերաշենկոն խորհրդարանին առաջարկել է ընդունել օրենք հանրային վայրերում Սուրբ Գևորգի ժապավենի կիրառման արգելքի մասին։ Նա ասել է, որ օրինագիծը ներկայացնի գալիք շաբաթ և մասնավորեցրել, որ այդ ժապավենի կիրառումը օրենքով պետք է արգելել, երբ այն օգտագործվում է որպես Ուկրաինայի նկատմամբ ռուսական ագրեսիայի խորհրդանիշ, սակայն արգելքը չի կարող տարածվել այն դեպքերի վրա, երբ այդ ժապավենը գործածվում է որպես հայրենական մեծ պատերազմի արխիվային, պատմական և նմանատիպ այլ խորհրդանիշ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ անցյալ շաբաթվա ամփոփման անդրադառնալիս պետք չէ մոռանալ, որ 6 օր առաջ ազատ արձակվեցին հիմնադիր խորհրդարանի անդամները, ավելի քան 2 շաբաթ հանրային հարթակներում լուրջ քննարկման հարցեր, թե ինչպես էր հնարավոր կազմակերպել զանգվածային անկարգություն, արդեն հայտնի կենցաղային օգտագործման առարկաներով, դրանք չթվարկենք, որովհետև նախորդ օրերին շատ ենք խոսել այդ մասին, բայց առավել հետաքրքիր է հարցը, թե ինչպես է այս ամենը բացատրում, փորձում հիմնավորել իրավապահ համակարգը։ Առաջիկայում դեռևս սպասում է, որ կհնչեն իրավապահների հավելյալ մեկնաբանությունները, այժմ լսենք, թե Հրայր Թամրազյանի հարցերին ի պատասխան ինչ մեկնաբանություններով է հանդես եկել հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչ Գարեգին Չուքասզյանը։
Նախ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն մարդկանց, որոնք այս ամսվա ընթացքում ամեն ինչ արեցին աջակցելու համար մեզ, թե Հայաստանի ներսում, թե Հայաստանից դուրս, և այս մարդկանց ջանքերի շնորհիվ էր, որ միջազգային կառույցները նույնպես շարժվեցին և աննախադեպ արագությամբ արձագանքեցին։ Այստեղ շատ կարևոր եմ համարում այն նահանջը, որը համակարգը արձանագրեց մեզ ազատելով, հստակ ընդգծել, որովհետև չնայած փոքրիկ հաղթանակ էր, բայց ցույց տվեց, որ անգամ անհավասար ուժերի դեպքում, երբ որ ճիշտ էֆեկտիվ ձևով կազմակերպվում է կառույցների աշխատանքը, անգամ փոքրատիվ ուժերը կարող են հայաստանյան ռեժիմին ստիպել նահանջել։ Սա ամենակարևոր արդյունքն էր, որ ես ուզում եմ արձանագրել, և դա իհարկե այն մարդկանց ջանքերի շնորհիվ էր, որոնք թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում և նաև միջազգային կառույցներում իրենց աշխատանքը շատ էֆեկտիվ արեցին։ Շնորհակալություն բոլորին։
Այո, պարոն Չուքազյան, ինչպես էր ձեզ համար, դուք հավանաբար ձեր կյանքում չէիք էլ կարող երբևէ մտածել, որ կարող եք ուրեմն ազատ ազրկման վայրում գտնվել, ձերբակալվել, չէ, այդպես չէ, լինելով մտավորական ողջ կյանքում որևէ առնչություն չունենալով, որևէ տնտեսական գործունեության, որևէ, այսինքն դուք այն մարդն եք, որին չի կարելի պարզապես պատկերացնել բանտում։ Ինչպես կարող եք ձեր, խնդրում եմ կիսվեք ձեր այդ մի քանի օրվա այդ փորձառության մասին, ինչ կարող եք ասել, ավելի քան մեկ շաբաթ, չէ՞, որքան
թե մոտ մեկ ամիս։
Մեկ ամիս,
ես ինչ կարող եմ ասել, իմ մոտ մեր Գերդաստանում առաջինը չեմ, որ ձերբակալվել է, ուրեմն Սուլտան Համիդի ժամանակ են ձերբակալություններ եղել մեր Գերդաստանում, և 15 թվականին հենց մտավորականների ձերբակալության շրջանում իմ պապիս հորը, մեծ պապիս նույնպես ձերբակալել են, և դրանից հետո բարեբախտաբար ձերբակալություններ Գերդաստանում չի եղել, նաև այն պատճառով, որ հավանաբար ապրում էին մինչև 1946 թվականը Սփյուռքում, և հետո հայրենադարձվեցին Հայաստան, դրանից հետո լավ տարիներ են եղել մեծամասամբ, կարելի ասել, չհաշված Ստալինյան այդ վերջի տարիները, դրա համար, այսինքն մեր Գերդաստանում այդ պատմությունը եղել է, դրա համար ես շատ չեմ զարմացել, այդ ամբողջ պատմություններին ծանոթ եմ եղել, բռնություններ եղել են Գերդաստանի նկատմամբ, այնպես որ հիմա նույնպես հարյուրամյակի տարում կրկնվեց։
Իսկ բանտում ինչպես են վարվել ձեզ հետ, եթե կարել է, կարող եք?
Ես կարող եմ ասել, որ հենց խուզարկությունից սկսած, որ առավոտյան ժամը 6:30 սկսվեց թե իմ տանը, թե իմ մորս տանը, միջև և քնչական մարմիններում, և հետո քրեակատարողական հիմնարկներում, բոլոր են մարդկանց հետ, ում որ շփվել ենք, մեծամասամբ 90%-ը, ում հետ մենք շփում ենք ունեցել, բոլորը լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, նրանց վերաբերմունքը շատ համակրելի է եղել մեր նկատմամբ և մեր շարժման նկատմամբ, ինչքան էլ հիմա պարադոքսալ հնչի այդ բանը, և սա ցույց է տալիս ռեժիմի իսկապես նեխացության աստիճանը, որ անգամ ռեժիմի այսպես պատշիճ օղակներում մարդկանց մեծ մասը համակրանքով է մեր շարժման և դիմադրության նկատմամբ, այնպես որ այդ իմաստով շատ դրական ուրեմն էմոցիաներ եմ ունեցել։ Իհարկե եղել են ինչ-որ պատահական մարդիկ և հենց նույն այդ պատշիճ օղակներում, և նաև քրեակատարողական այդ կալանավորված որոշ մարդիկ, որոնց հետ իհարկե շատ ավելի այսպես հեռավորություն եմ ունեցել, և նաև քննարկումներ ենք ունեցել, հիմնականում այսպես ես դες կոչում եմ գեղագիտական տարբերություններ։
Պարոն Չուկազյան, հիմա ես այստեղ ունեմ այդ գլխավոր դատախազության տեղեկատվությունը, որտեղ գրվել է, որ գրված է, արդեն անցել է Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակման օրը, եւ վերոնշյալ անձինք, այսինքն խոսքը Ժիրար Սեփիլյանի, Վարուժան Ավետիսյանի, Գևորգ Սաֆարյանի, Գարեգին Չուկազյանի ձեր եւ Պավել Մանուկյանի մասին է, վերոնշյալ անձինք չեն կարողացել ավարտին հասցնել հանցագործությունը, նախաքննության ընթացքում արդեն կատարվել են անհետաձգելի անհրաժեշտ քննչական գործողությունները ու վերջիններս ազատության մեջ մնալով չեն կարող խոչընդոտել մինչ դատական վարույթում գործի քննությանը, ուստի նախաքննության տվյալ փուլում վերացել է մեղադրյալներին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտությունը։ Ահա այսպես են իրենք արդարացնում ձեզ, ուրեմն ազատ արձակելը։ Ինչպես կարող եք մեկնաբանել այս բանաձևը, որոշումը, այս ինչ կարող եք ասել այս մասին, ըստ էության դուք հիմա ասում եմ, որ արդարևս վտանգ հանցագործության չեք կարող ավարտին հասցնել, որովհետև ավարտվել է այդ ուրեմն իրադարձությունը, ինչպես կարող եք մեկնաբանել սա, պարոն Չուկազյան։
Ուրեմն թե ձերբակալությունը ինքնին և թե ազատումը ես բնութագրում եմ որպես ռեժիմի ջղաձգություն, որովհետև ռեժիմը անկայուն վիճակում է հայտնվել վերջի երկու տարվա ընթացքում, հատկապես սեպտեմբեր 3-ի հայտնի որոշումից հետո Սերժ Սարգսյանի Եվրազիական Միությանը միանալու, և գնալով ապակայունացում ուժեղանում է ռեժիմը, և դա արտահայտվում է բազմաթիվ ձևերով, արտահայտվում է ոչ միայն մեր շարժման նկատմամբ հալածանքներով, որ սկսվել են ոչ ապրիլ 24-ին կամ ապրիլ ամսին, այլ վերջի ամիսների ընթացքում ենք բոլորս հիշում ենք թե մեքենաների հրկիզումը, թե հարձակումները մեր ակտիվիստների վրա, և վերջապես Բերձորյան վճռագործությունը, որը տիպիկ մասսայական անկարգության օրինակ է, որը հենց պետությունը ինքն էր կազմակերպել, և ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, դեկտեմ, ուրեմն հունվարի 31-ին տեղի ունեցավ Բերձորյան այդ դեպքը, իսկ փետրվարի 18-ին արդեն քրեական գործ հարուցվեց մեր նկատմամբ, փոխանակ քրեական գործ հարուցվեր այն մարդկանց, այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք ուրեմն ստեղծեցին այդ մասսայական անկարգությունը, այնպես որ այդ ժղագծությունը շարունակվեց նաև այն իմաստով, այդ անկայունությունը համակարգի այնքան շատ է, որ միջազգային այն ճնշումը, որը ստեղծվեց և Հայաստանից ծնվեց այդ ճնշումը համակարգի վրա, իրենց ստիպեց ուղղակի, որ իրենք մեզ ազատեն, դա մարդասիրության նշան չէր, և իրենք եթե իսկապես վտանգ չլիներ, իրենք չզգային այդ վտանգը, որ իսկապես կարող է քայլ առ քայլ մոբիլիզացիա սկսվել հասարակության մեջ դիմադրական, իրենք չէին անցնի այդպիսի բիրտ գործողությունների, ուրեմն իրենք եկեք ֆիքսենք այդ բանը, որ հենց ճնշման շնորհիվ էր, որ իրենք ազատեցին, այստեղ որևիցե այլ կերպ, իսկ ինչ վերաբերում է մեղադրական որոշմանը և հետո իրենց այդ բանաձևին, որ դուք նշեցիք, դա այնքան անհեթեթ է թե իրավաբանական տեսանկյունից, թե տրամաբանական տեսանկյունից, ես անգամ չեմ ուզում քննարկել, այնքան անհեթեթ իրավիճակ է իրենց համար ստեղծվել։
Պարոն Չուկազյան, հիմա կարող ենք ասել 100-ամյակը արդեն ավարտվեց, 100-ամյակը ինչպես ասում են այդ միջոցառումները ավարտվել են, և վերջինը արդեն մայիսի 7-ի այդ միացյալ պատարագներ Վաշինգտոնում, որի մասնակցում էր նաև մեր երկու եկեղեցիների առաջնորդները, ինչպես նաև Ամերիկա Հայությունը և միացյալ նահանգների կառավարության ներկայացուցիչը, հիմա դուք ինչ օրակարգ եք ունենալ, պարոն Չուկազյան, 100-ամյակն առանց ռեժիմի այդ կարգախոսը խմբագրման ենթարկվելու է, թե մնալու է նույնը։
Նախ ես կուզեի անպայման նշել, որ 100-ամյակ խոսքը ինքը ոչ թե ենթադրում է մի օր, ապրիլ 24-ը, այլ ամբողջ տարին 100-ամյակի տարի է, և 100-ամյակ ասելով մենք տարի ենք հասկացել հենց ի սկզբանե, և ասել ենք, որ մեր գործողությունները սկսվում են ապրիլ 24-ին, և 100-ամյակի տարվա ընթացքում պիտի տեղի ունենա ռեժիմի հեռացումը, այնպես որ մեր կարգախոսը չի փոխվել, մենք վստահ ենք, որ երկիրը ընկղվում է գնալով խորացող ճգնաժամի մեջ, եւ դրա փայլուն արտահայտությունը հենց այն է, որ անմիջապես ապրիլ 24-ին այս շոուից հետո միանգամից հայտարարվեց, որ էլեկտրաէներգիան 40%-ով պիտի թանգանա, արտագնա աշխատողների 100,000-ավոր աշխատողների հարկման օրենքը ընդունվեց, բազմաթիվ նոր անհեթեթ իրավիճակներ են ստեղծվելու, եւ մենք հասկանում ենք, որ այն ամբողջ հարյուր միլիոն դոլարները, որոնք ծախսվում էին դրամը կայուն պահելու համար մինչև ապրիլ 24-ը, հիմա պիտի շատ ավելի հստակորեն երևա ռեժիմի տնտեսական ցնանկությունը, քաղաքական ցնանկությունը, որը նաև արտահայտվեց ոչ միայն մեր նկատմամբ հալածանքներով, այլև հենց Փետրվարյան հայտնի դեպքերը, որոնք եղավ։ Ռեժիմը փորձում է ամեն կերպ հետաձգել արտահերթ ընտրությունների հարցը մինչև հաջորդ ընտրություններ, եւ դա ոչ միայն այդ ճնշումները մեզ են վերաբերվել, այլև բոլոր այն ուժերին, որոնք արտահերթ ընտրություններ են ցանկացել։ Այնպես որ այս տարվա ընթացքում մենք կարծում ենք, որ այն գալիք ամիսների դժվարությունները, որոնք լինելու են, հենց լինելու են այն սոցիալական օբյեկտիվ հիմքը, որի վրա ռեժիմի փոփոխությունը լինելու Հայաստանում։
Պարոն Չուկազյան, դուք պաստորեն հիմա, որքան ես հասկացա, որևէ ընտրությունների մասնակցելու ծրագիր չունեք, այդպես է, խորհրդարանական կամ նախագահական։
Մենք,
այո, ընդեմ,
այո, մենք ի սկզբանե ասել ենք ոչ թե որ մենք ընտրությունների չենք մասնակցել, մենք ասել ենք, որ ռեժիմի կողմից կազմակերպող ընտրություններին չենք մասնակցելու, որովհետև դա կազինո է, եւ կազինոյը միշտ կազինոյի տերը հաղթող է լինելու։ Մենք գիտենք, թե ինչպես են այդ ընտրությունները անցկացվելու, լինեն դրանք ուրեմն հերթական կամ արտահերթ, բայց մենք միշտ կողմնակից ենք եղել ընտրություններին, եւ մենք կարծում ենք, որ արտահերթ ընտրություններով է հեռանալու այս ռեժիմը, բայց միջև այդ արտահերթ ընտրությունները արդեն ռեժիմային փոփոխություններ պետք է սկսվեն, եւ անցումային շրջան պիտի լինի։
Պարոն Չկազյան, իսկ ինչպես եք դուք պարտադրելու այդ փոփոխությունը, այդ վաղաժամկետ ընտրությունները, կամ ինչպես եք անելու, որ այդ իշխանությունները հեռանան։ Պարզապես ուզում եմ ավելի հստակ, եթե կարելի է, ձևակերպեք, եթե քաղաքական պայքարի այդ ճանապարհը, որը ենթադրում է, ասենք, ընտրությունների մասնակցել, կարոզարշավ վարել, կուսակցություն, ասենք, գրանցել, տեկնացումներ գրանցել, եթե դա ձեր ճանապարհը չէ պայքարի, ապա որն է մյուս ճանապարհը։
Մենք բազմիցս խոսել ենք սրա մասին, որ մենք ունենք մեր ճանապարհային քարտեզը, որով մենք կարծում ենք, որ արտահերթ ընտրություններ են լինելու երկրում, եւ օբյեկտիվորեն հասունանալու է այդ պահը, երբ որ ամբողջ ժողովուրդը պահանջելու է այդ արտահերթ ընտրությունները, բայց միջև այդ բնականաբար այլ քայլեր պիտի լինեն։ Ռեժիմը, այդ ընտրական հանձնաժողովը, որը պիտի անցկացնի այդ ընտրությունները, պիտի ռեժիմի ձեռքում չլինի, այլ եւ չենթարկվի ռեժիմին, եւ ուրեմն որպեսզի դա լինի, ուրեմն ռեժիմի հեռացում պիտի լինի, այնպես որ միչեւ դա անցումային շրջան է լինելու, միչեւ անցումային ժողովրդավարության շրջան պիտի լինի, որից հետո նոր տեղի ունենա ժողովրդավարական ընտրություններ, արտահերթ ընտրություններ։ Սա մեր պատկերացումն է քաղաքական ճանապարհի, եւ դա ուղիղ ժողովրդավարության ճանապարհն է, ինչպես որ մենք տեսնում ենք գալիք ամիսները Հայաստանում։
Պարոն Չուկազյան, դուք հիմա առաջիկայում ինչ կոնկրետ ծրագրեր ունեք, որևէ, ասենք, մեծ այդպիսի ակցիա ծրագրում եք, ինչպես ասենք այն, որ տեղի ունեցավ Ազատության հրապարակում, երբ ձեզ արդեն ձերբակալել էին, ինչ որ նման ակցիա ծրագրում եք մոտ ապագայում։
Ուրեմն ես կուզեի ասել, որ այս առաջիկա ամիսների մարտավարության մասին մենք առանձին հայտարարություն կանենք։ Մեր ռազմավարությունը մնացել է նույն, ինչպես ես արդեն նշեցի, ռազմավարական փոփոխություններ չեն լինի մեր ծրագրում, մարտավարական փոփոխություններ կլինեն, եւ դա բնական է, որտեղ ապրիլ 24-ից հետո նոր մի փուլ է սկսվել, երբ որ մենք ավելի կուտակեցինք, այսպես, մեր հանրության համակրանքը, եւ ավելի շատ վստահություն ստացանք, նաեւ իրազեկվեց ամբողջ հանրությունը այդ վճռական ուժի գոյության մասին Հայաստանում, ուրիշ հարց, որ մեզ պետք կլինի առաջկա ամիսներին ամրապնդել մեր ցանցային կառույցները եւ Հայաստանի ներսում եւ դրսում եւ այն ճանապարհը, որը մենք պատկերացնում ենք, քայլ առ քայլ առաջ տանել, բայց մարտավարության մասին մենք առանձին առաջկա օրերին, քանի որ մենք բացակա ենք եղել մոտ 1 ամիս, ծանոթանալով երկրի քաղաքական իրավիճակին, մենք ավելի այսպես առանձին հայտարարությամբ հանդես կգանք, թե ինչպես ենք տեսնում մեր մարտավարական գործողությունները, բայց ես կարող եմ այսպես որոշ ուրվագծեր բացել, ասելով, որ իհարկե այն ուշադրությունը, որ մեր նկատմամբ հիմա առաջացել է, թե երկրի ներսում, թե դրսում, թե միջազգային կառույցների կողմից, մենք պիտի օգտագործենք նաև մեր այն քաղաքական բանտարկյալներին փորձելու օգնել եւ այսպես խափանամիջոցները փոխել, որոնք շատ խիստ այսպես պատիժ են կրում եւ ուշադրություն հրավիրել այս հարցի վրա։ Սա, բայց այսպես ասած, մարտավարական մի ուղղությունը պիտի լինի եւ մենք ակցիաներ արեցինք ի պաշտպանություն քաղ բանտարկյալների եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր կարգավիճակը քաղ հալածյալի կարգավիճակ է, որտեղ մենք իրավունք ունենք երկրից բացակայելու, չեն վերադարձրել մեր համակարգիչները եւ այլն, ուրեմն այս ընթացքը նույնպես շարունակվելու է եւ մենք մեր կողմից նաեւ հայց ենք ներկայացնելու կապված Բերձորյան դեպքերի հետ կապված, ինչու պետությունը որևիցե քայլ չձեռնարկեց, որտեղ իրենց պոզիտիվ պարտականություններ մասսայական անկարգությունների գծով քրեական գործ արուցել եւ ոչ թե մեր նկատմամբ, այլն մարդկանց նկատմամբ, որոնք բռնությունների են գնացել։ Ուրեմն այս երկու ուղղությունը հաստատ մենք ունենալու ենք մարտավարական իմաստով, բայց նաև կլինեն այլ նորություններ, որոնց մասին մենք առանձին կասենք։ Նաև ասեմ ձեզ, որ տարվա ընթացքում 100-ամյակի հետ կապված այս մեծ փուչիկը, որ փչվել է, ինքը դեռ շարունակելու է իր դերը կատարել հոգուտ մեզ, որովհետև մարդիկ տեսնում են այն օրասական վիճակը, որում գտնվում է ոչ միայն Հայաստանի հայությունը, այլև Հալեպի հայությունը, եւ այդ ամբողջ շոուն ծածկում է այն տասնյակ հազարավոր պատանդների վիճակը, որոնք կան այսօր Հալեպում։ Եվ
ի՞նչ կարող եք այդ մասին ասել, պարոն Չուկազյան, ինչու եք կարծում, որ այդ պատանդ են։
Դե որովհետեւ ռազմավարական իմաստով, եթե մենք այսօր ունենայինք իսկապես պետականություն, ինքը պետք է տեր կանգներ այդ հայությանը։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա հաղորդումն այսօր երեկոյան ժամը 20-ին հեռարձակվելու է Գարեգին Չուկասզյանի հարցազրույցի տեսագրության ամբողջական տարբերակի ներառմամբ։ Հիշեցնեմ, հաղորդումը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքի միջոցով։ Շուշիում 23 տարի առաջ ավարտված պատերազմական գործողությունների հետևանքները դեռ ակնհայտ են, դժվարություններին դիմակայելով մարդիկ ավելի քան 2 տասնամյակ չեն հեռացել իրենց հողից, դեռ շատ անելիքներ կան Շուշիում։ Այսօրվա կիրակնորյա վելուցականում ներառված է նաև Արա Հարությունյանի ռեպորտաժը Շուշիից։
Պատերազմական գործողություններից 23 տարի անց Շուշիում դեռ պահպանվում են պատերազմի հետքերը։ 23 տարի առաջ քաղաքը ավերակների կույտ էր հիշեցնում։ Մինչդեռ ժամանակին այն կարևոր դեր է խաղացել ինչպես Ղարաբաղի, այնպես էլ Անդրկովկասի մշակութային ու տնտեսական կյանքում։ Վերթաքաղաքը վերականգնելու մասին խոսում են տարիներ շարունակ, իշխանությունները սակայն առայժմ դժվարանում են արձանագրել, որ քաղաքն ամոքվել է։ Շուշեցիների հիշողություններում դեռ թարմ են 23 տարի առաջվա քաղաքի պատկերները՝ կիսավեր շենքեր, սով աղքատություն։
Սա հանդված ամեն ինչը, նույնց ենա պարկասում, լենա կամասկամանց, լենա լորոքում, աստված չկա, դուն չկա, հանդված ամեն, լենա պարկասում, նա եմ ենք արդեն գիղեց չկա, լինա եմ ենք արդեն, որպես մեր պատմական քաղաքը, լենա ուզում եք գիղեց կերցում, լի
ավերակնել, քանդված, բարված, շինքերել, արդեն ուժը են ավերականգնվում, կարգավորվում։
Շուշին ամայությունից փրկելու համար Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները դեռ 2008 թվականին որոշեցին 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Մայրաքաղաք Ստեփանակերտից տեղափոխել որոշ վարչական շենքեր, հուսալով, որ այդ կերպ հնարավոր կլինի երկրորդ շնչառություն հաղորդել քաղաքին։ Այս համատեքստում առանցքային դեր խաղաց մշակույթի նախարարությունը Շուշի տեղափոխելը, որին հաջորդեցին նոր պատկերասրահներ, թանգարաններ, կրթական հաստատություններ։ Գերատեսչության ղեկավարը հավաստիացնում է, ջանք չեն նայում Շուշիին վերադարձնելու երբեմնի մշակութային համբավը։
Հենց Շուշի անունը ինքը հպարտության զգացողություն է առաջացնում, արթնացնում յուրաքանչյուր հայի մեջ, և ես միշտ ասել եմ, այսօր էլ ասում եմ, որ մեր վերաբերմունքը ամենայն դեպս համարժեք չէր այդ հպարտությանը, և այս տարիների ընթացքում մենք մի քիչ դանդաղել ենք, համարելով, որ Շուշին մեր թիկունքում է, արդեն վտանգ չի սպառնում, բայց Շուշին հենց այսպիսի դեմք պիտի ունենա, Շուշին այսպիսին պիտի լինի, որովհետև դա է նրա առաքելությունը, և այլևս երբեք Շուշին չպետք է հայտնվի հակառակորդի կամ որևէ մեկի ձեռքում։ Վերջին հատկապես տարիների ընթացքում կարծում եմ ակնհայտ զարգացում է ապրել այստեղ մշակույթը, և բազմաթիվ տասնյակ մշակութային օջախներ են բացվել։
Այս ամենին զուգահեռ Շուշիի հպարտություններից մեկը դեռ մոլախոտերի մեջ կորած է, երբեմնի կրթական հսկայի ռեալական դպրոցի վերականգնման մասին խոսվում է տարիներ շարունակ, խոսում են ճարտարապետները, մշակութային գործիչները, քաղաքի բնակիչները, իշխանությունները։ Լարիսա Ղազարյանը 1960-ականներին այստեղ դասավանդել է, հպարտությամբ է խոսում ռեալականում ուսում ստացած աշակերտների մասին, նրանց մեծ մասն ուսումը շարունակել է արտասահմանում։
Եվ դրա համար էլ այսօր անվանի շուշեցների աստղապույլը այստեղ է ձևավորվել ռեալական ուսումնանում, և այսօր աշխարհով մեկ ծրված հայության մեջ կան այդ աստղաբուլի գեղեցիկ աստղերը, որոնք հմայք, որոնք մեծ բավականություն են առաջացնում մեր օրերի շուշեցների համար։ Նշանավոր այստեղ Գյուլի Քեխյան բժիշկներ են, Աշոտ Հովանիսյան հասարակական գործիչներ, գրողներից հենց բանը Արսեն Տերտերյան ինքն էլ ռեալականում, չնայած հիմա Արսեն Տերտերյանին բնորոշում են, որ Շուշի է ծնվել, բայց ինքը Շոշ գյուղում է ծնվել, Շոշը ներքև է, ինքը բայց կրծուն աստեղ է ստացել։
Մենք Ալլա գոյցա հեպա հեպ ուրծում։ Հը մարպես, ետ ես վերջացորում։
Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական համախառի ներքին արդյունքի աճը, որի մասին Ղարաբաղի իշխանությունները հպարտությամբ են խոսում, շուշեցիներին ոչինչ չի ասում, այստեղ դեռևս կարելի է ախտություն տեսնել։ Անգամ շինհարթակ հիշեցնող քաղաքը լուծում չի տալիս քաղաքի բնակչության ընդհանուր ցածր կենսամակարդակին, քաղաքում արտադրամասեր չեն գործում, բնակչության հիմնական մասը եկամուտը պետական աշխատավարձերն են։
Շուշին ծնվում վերանորոգի մի առաջվա 5 Շուշին տեղալի պետպազմությունը տարել, ես ուզում եմ գործողությունը նույնիսկ կատարվի, չէ՞ կուբիկով այ քարով դի
աշխատ մի գործապետան, ես հաշվապահում եք մեր մասնագետա ինիք, կարելի ասած մի քիչ լավենք, չի կարելի ասած լրիվ լավենք, որովհետև
միջակը
ապրանքներ ինքան թանգյան մեր ստացած աշխատավարձը չի հերիքում, մի ուզում ես տան համար մի բան առնես, անպայման պիտի վարկ վերցնես, այդ վարկը տակև հրվում ենք։
Օրինակ Հայաստանի համեմատ մեր կողքը մեզ մոտ ավելի թանկալի Հայաստանից ներկորում, Հայաստանից ներկորումն ավել երանել դաբավիտ ենլի անում, որ Ախրձախին մզրա շատ թանկան ուստում ապրանքը։
Անկախ այս ամենից Շուշիի ղեկավարությունը լավատեսությամբ է նայում քաղաքի ապագային, շրջվարչակազմի ղեկավարը զուգահեռներ անցկացնելով 90-ականների հետ արցանագրում է, ձեռքբերումներն են շատ, ասացի վկայությունը քաղաքում կառուցված ու շահագործման հանձնված շենքերն են։
Ինչպես տեսնում եք, ավերված Շուշին ըստ 2 թվականին, եւ այսօրվա դրությամ բարեկարգ եւ զարգացող Շուշին, ձեռքբերումները շատ մեծ են այսօրվա դրությամ, եւ տարեստարի մենք ունենալու ենք այ օրինակ վերջին 5-6 տարիների ընթացքում Շուշի միշակ եւ մշակութային եւ օջախներ է բացվել, եւ մոտ ժամանակներս առաջիկա տարիներից եւս մենք ունենանք ագրարային համալսարանի մասնաճյուղ Շուշիում, որը 1000 ուսանողից ավել ուսանող կլինեն Շուշիում, նոր թանգարաններ, երկար թանգարաններ կբացել, եւ սպասում է առաջկայում նման մշակութային օջախները բացում Շուշիում, այնպես որ Շուշին այսօրվա դրությամբ զարգանում աճում է։
Շուշիի մասին պատմող Արա Հարությունյանի ռեպորտաժը ևս կարող եք նաև դիտել Կիրակնորիա վերլուծականին հետևելիս Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 20-ին ազատություն.am կայքով։ Ծրագրում անդրադառնանք ավարտին մոտեցող շաբաթվա ամենաուշագրավ վիրադարձություններին։ Մոլորակին մասնակցում են Լուսինե Մուսայելյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը։ Մոլորակ ծրագիրը սկսենք անցնող շաբաթվա վերջին ստորագրված Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի Հանրապետության միջև ներդրումների խրախուսման վերաբերյալ պայմանագրից, որը ըստ գնահատականների կարող է շատ բան փոխել։ Այս պայմանագրի ստորագրման առաջին իսկ վարկյաններից իրադարձությունների ընթացքին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Լուսինե, ինչ գնահատականներ կան, ինչ կարող է սա փոխել առհասարակ։
Անուշ, այո, արդեն կարելի է արձանագրել, որ անցնող շաբաթը բեկումնային էր հայ-ամերիկյան համագործակցության համար։ Ինչպես նշեցիր, այո, Վաշինգտոնում 5-7 օրը ստորագրվեց առևտրի և ներդրումների շրջանակային համաձայնագիրը, որի շուրջ կողմերնի դեպ բանակցում են տարիներ շարունակ։ Հայաստանը և Միացյալ Նահանգներն ըստ այդ փաստաթղթի հավաստում են իրենց մտադրությունը ստեղծելու բարենպաստ պայմաններ ներդրումների և երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության առևտրի խրախուսման համար։ Այս պայմանագրի ստորագրման նախապատմությանը տեղյակ է Վաշինգտոնում տեղակայված Ամերիկայի ձայնի ղեկավար Արամ Վանեցյանը, որի հետ մենք զրուցել ենք, լսենք նրա մեկնաբանությունը։
Դա ակնկալում է հիմնականում ներդրումներ, բարենպաստ պայմաններ Հայաստանում Ամերիկայի կողմից, ամերիկյան կազմակերպության ընկերությունների կողմից ներդրումներ կատարելու համար։ Եթե հիշում եք, մի քանի ամիս առաջ հայտարարություններ եղան Միացյալ Նահանգների կողմից և կոնգրեսականներ, տնտեսական մասնագետներ, վերլուծաբաններ, որ Ռուսաստանի նկատմամբ իրագործվող արևմտյան պատժամիջոցների արդյունքում տուժում է նաև Հայաստանը, և Հայաստանին օգնելու միջոցներից մեկը այս առևտրի պայմանագիրն է, որը ավելի մեծ հնարավորություն կա Հայաստանին գրավելու արտասահմանյան, մասնավորապես ամերիկյան ներդրումներին։ Ուրեմն այս պայմանագրի կարևորությունը հենց դա է, որովհետև Ռուսաստանի նկատմամբ իրագործվող տնտեսական պատժամիջոցների դուժո Հայաստանը ունենա ուղի օգտվելու համար։
Լուսինե, ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանի այցը Միացյալ Նահանգներ շատ լուրջ քննարկումների տեղի տվեց, և հիմա փորձենք հիշել, հա, ինչն էր ամենակարևորը այդ այցի ընթացքում, և հնարավոր է, որ ասենք հարաբերությունները ավելի սերտանան Միացյալ Նահանգների հետ։
Անուշ, Սերժ Սարգսյանի Վաշինգտոնյան այցին անմիջապես հաջորդել է ռուսական մամուլի արձագանքը, թե Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոնում այցելել է Ռուսաստանի նկատմամբ խիստ դիքորոշումներով աչքի ընկնող սենատորների։ Եվ ի դեպ, Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը, որի կազմում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն էր, Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջին, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքին մեկնել աշխատանքային այցով։ Հայաստանի նախագահի աշխատանքային այցի առաջին օրը սկսեց Միացյալ Նահանգների սենատում։ Նա այնտեղ հանդիպեց հանրապետական և դեմոկրատական կուսակցությունների ղեկավար սենատորների հետ, ովքեր, այո, վերջին ամիսներին ուկրաինական իրադարձություններով պայմանավորված բավական ոստ հայտարարություններով էին հանդես գալիս Ռուսաստանի հասցեին։ Ես նշեմ, որ Հայաստանի նախագահը այնուհետև սենատից ուղևորվեց պետքարտուղարություն հանդիպելու ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հետ։ Սերժ Սարգսյանը Օրլիկի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը, Օրլիկն այդ մասին տվիտ է արել իր միկրոբլոգում։ Անուշ, վերադառնալով սենատին, նշեմ, որ 5-7 օրը տեղի ունեցավ մի աննախադեպ հյուրընկալություն Սենատում, Ամերիկյան օրենսդիր այդ մարմինն իր աշխատանքը սկսեց մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի աղոթքի ներքո, Սենատում հյուրընկալված Արամ կաթողիկոսը նաև կարճ ելույթ ունեցավ, եւ ինչպես արդեն նկատել է հայաստանյան մամուլը, կարճ սակայն ազդեցիկ, նա կրկնել է Վատիկանում Հռոմի Պապի ներկայությամբ հնչեցրած իր հայտնի խոսքերը, որ արդարությունն Աստծո տրված պարգևն է եւ արդարության բռնաբարումը մեղք է Աստծո դեմ.
Justice is a gift of God and violation of justice is a sin against God.
Վաշինգտոնում հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները եզրափակվել են մայր տաճարում։ Մինչ բուն միջոցառման անդրադառնալ նանուս նշեմ, որ Վաշինգտոնի ազգային տաճարը մեկն է աշխարհի 6 ամենամեծ եկեղեցիներից, այն կառուցվել է շուրջ 83 տարի եւ հայտ հսկա տաճարում մայիսի 7-ին հազարավոր քաղաքացիների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ հիշատակի միջոցառում, որին ներկա Հայաստանի նախագահի, հայկական երկու կաթողիկոսությունների առաջնորդների կողքին կանգնած էին նաև Միացյալ Նահանգների երկրորդ ամենազդեցիկ դեմքը փոխնախագահ Ջո Բայդենը, ինչպես նաև Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում ԱՄՆ դեսպան Սամանտա Փաուերը եւ մի շարք այլ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ու հոգեվորականներ։ Անուշ, նկատենք նաև, որ Սերժ Սարգսյանի Վաշինգտոնյան այցից բառացիորեն մի քանի օր առաջ ռուսական առաջին ալիքի եթերում Վլադիմիր Պոզների հետ զրույցում Հայաստանի նախագահ բավական կոշտ էր արտահայտվել հայոց ցեղասպանության հարցում պաշտոնական Վաշինգտոնի դիրքորոշման մասին խոսելիս, նա մեղադրել էր Միացյալ Նահանգներին, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում շահը գերադասում է համամարտկային արժեքներին, սակայն որքան էլ տարօրինակ թվա, նույնիսկ այդ հայտարարությունից հետո Օբամայի վարչակազմը ներկայանալի կազմ է ապահովել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված այդ միջոցառմանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, եւ իհարկե ամենակարևոր հանգամանքը ստորագրված համաձայնագիրն է։ Սփյուռքում գործող հայկական կազմակերպության ներկայացուցիչներն արդեն բազմիցս հայտարարել են, որ սա կարող է շատ մեծ ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, ամերիկյան ներդրումներ կլինեն Հայաստանում, դրանք կնպաստեն Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոնից մեկնեց Մոսկվա, այցին անցած օրերին հետևում էր Ազաբաբայանը։
Նա Մոսկվա է ժամանել մայիսի 8-ին ցերեկը Վաշինգտոնից, չի հասցրել մասնակցել ԱՊՀ ղեկավարների ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովին, սակայն մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին, որտեղ հանդես է եկել ելույթով։ Հայաստանի նախագահը կարևորել է Եվրասիական տնտեսական միության համագործակցության աշխարհագրության ընդլայնումը, մասնավորապես հիշատակել է Իրանը։ Հայաստանի նախագահը նաև խոսել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մասին, այդ հանձնաժողովը հաջորդ տարի փետրվարի 1-ից պետք է ձևավորվի նոր կազմով եւ հավանաբար նաեւ նոր ձևաչափով։ Մի հատված մեջ բերեմ Սարգսյանի ելույթից։ Առաջարկում եմ առաջիկա 2-3 ամիսների ընթացքում լավ ճանոթանալ այս հարցին, այն հաշվարկով, որ հաջորդ գագաթնաժողովին մենք կարողանանք հաստատել հանձնաժողովի կազմը եւ նախագահին ռոտացիոն սկզբունքի հիման վրա։ Եթե հաշվի առնենք, որ ռուսական կամ լատինական այբուբենով անդամ պետություններից Հայաստանի անունն է առաջինը, ուրեմն դրամաբանական է, որ առաջին ղեկավարը պետք է լինի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Եթե իհարկե Նազարբայևը կամ Լուկաշենկոն չհայտարարեն, որ առաջին ղեկավարը պետք է լինի հիմնադիր անդամ պետության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, այս միությանն անդամակցում է 5 երկիր՝ Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը եւ Ռուսաստանը, ինչպես նաեւ 2 օր առաջ այստեղ Մոսկվայում նրանց միացած Ղրղստանը։ Երեքը, սակայն Բելարուսը, Ղազախստանը եւ Ռուսաստանը, համարվում են հիմնադիր անդամներ, Հայաստանն ու Ղրղստանն էլ փաստորեն գլիրա, բայց կրտսեր անդամներ են։ Հավելեմ նաեւ, որ թեև միությունը հայտարարում է, որ ընդլայնելու է իր աշխարհագրությունը, հավակնոտ նախագծերի մասին է խոսում, իրականում հենց միության ներսում արկան լուրջ տարաձայնություններ, օրինակ Բելարուսի եւ Ռուսաստանի միջեւ։
Ազայից քսեր Սարգսյանի Մոսկվա կատարած այց ինչ կարող է տալ Հայաստանին։ Աշխարհի շատ երկրների ղեկավարներ ուղղակի հրաժարվեցին մասնակցել Կարմիր հրապարակի շքերթին, ըստ էության այդ պիսով արտահայտելով իրենց վերաբերմունքը Ղրիմը բռնակցած Ռուսաստանի նկատմամբ։
Մեզ սպասում է, եթե հավատանք պաշտոնական Մոսկվայի հայտարարությանը, սերտ համագործակցություն Չինաստանի հետ ընդհուպ միջև միասնական տնտեսական գոտու ստեղծումը։ Հատուկ վերաբերմունք էր Մոսկվայում այս օրերին Չինաստանի ղեկավարի Սի Ձինպինի նկատմամբ։ Նա անընդհատ Պուտինի կողքին էր և ռուս-չինական հարաբերությունները արդեն մի քանի օր է ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Մայիսի 8-ին այստեղ Մոսկվայում կայացել են ռուս-չինական, ինչպես ռուսներն են ասում, պատմական բանակցությունները, որոնց արդյունքում մի քանի տասնյակ պայմանագրեր են ստորագրվել, այդ թվում նաև էներգետիկայի բնագավառում։ Ավելին, Պուտինը մայիսի 8-ին հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է մտածել եվրասիական տնտեսական գոտին չինական մետաքսե ճանապարհ նախագծի հետ ինտեգրելու մասին։ Չնայած որ արևմտյան երկրները բոյկոտել են երեկվա զորահանդեսը և նրանց առաջնորդները չեն մասնակցել այս տոնական միջոցառումներին, երեկ մեծ շուկով սովետական երկրների ներքո Մոսկվան երկրորդ համաշխարհային պատերազմում կրած հաղթանակի 70-ամյակը նշել է զորահանդեսով, որին մասնակցել է 16,000-ից ավելի զինծառայող, այդ թվում նաև Հայաստանից։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտնում է, որ այդ զորահանդեսը ամենախոշորն էր։ Երեկոյան էլ երեք կարմիր հրապարակում համերգ էր և հրավարություն։ Մի քանի տասնյակ երկրների ղեկավարներ էին Մոսկվա ժամանել։ Ժամանել էր նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բանգիմունը։ Գերմանիայի կանցլերը զորահանդեսին չի մասնակցել։
Շնորհակալություն, Ազա։ Տեսնենք, թե երեք Մոսկվայի նկատմամբ բարեմուտքի ցուցադրած փաստացի վերաբերմունքն ինչքանով կարող է փոխել ուկրաինական ճգնաժամի հարցում Ռուսաստանի որդեգրած պահվածքը։ Արմեն, դու ուշադիր հետևում ես ուկրաինական ճգնաժամի հետ կապված բոլոր զարգացումներին, վերունկնդիրներին նախ հիշեցնենք, թե ինչպես էր Մոսկվան պատրաստվում հայրենական մեծ պատերազմի 70-ամյակին, սակայն ինչ ստացվեց, ինչ շրջապատով դիմավորեց այդ տոնը։
Մոսկվան դեռ տարիներ առաջ էր սկսել նախապատրաստվել 70-ամյակին, և այն ժամանակ ենթադրվում էր, որ մայիսի 9-ին Մոսկվա կժամանեն ամերիկացի, բրիտանացի, ֆրանսիացի առաջնորդները, նացիզմի հիվանդությունից կազդուրված Գերմանիան կներկայացնի կանցլերը, բայց նրանք չկան Անգելա Մերկելը այսօր է Մոսկվայում, որտեղ պետք է Ուկրաինայի հարցը քննարկի։ Արևմուտքի բոլոր լիդերները, նաև նախորդին Բարակ Օբաման, Սպիտակ տունը հայտարարել են, որ Այն միության այդ տառապանքները ոչոք չի մոռանում, նրանք հարգում են զոհված միլիոնավոր մարդկանց հիշատակը և ոչոք չի փորձում ուրանալ սովետական միության ներդրումը, բայց մենք այս փաստն ենք տեսնում, որ հիմա մի տեսակ այս Ուկրաինայի համատեքստում տարանջատվել են Ռուսաստան և Արևմուտք։ Փաստորեն հիմա գոյություն ունի մի վիճակ, որը շատերը անվանում են հենց սառը պատերազմ, և այդ սառը պատերազմի սկիզբը դաղրի մի բռնակցումն էր, դա Դոնբասի պատերազմն է, հիշեցնենք, որ 21-րդ դարն է, և այնտեղ Դոնբասում արդեն զոհվել է ուկրաինական պատերազմի ընթացքում, արդեն սպանվել է առնվազն 6,240 մարդ։ Սա հրեշավոր թիվ է, եթե հաշվի առնենք, որ մենք կարծես թե պետք է ապրեինք համերաշխության և խաղաղության դարաշրջանում։
Արմեն, և հետաքրքիր է, հնարավոր է ընդհանրապես, որ Եվրոպայի այս վերաբերմունքը Ռուսաստանի տոնակատարությունների հետ կապված փոխի Ռուսաստանի դիրքորոշումը ընդհանրապես ուկրաինական ճգնաժամի հարցում, որովհետև արևմտյան պատժամիջոցներից հետո Ռուսաստանի կառավարությունը շարունակում էր այնուամենայնիվ գնալ իր ընտրած ճանապարհով և որևէ հետքայլ ստայության գոնե այդ պատերազմական իրավիճակի հանգուցալուծման առումով չարեց։
Այստեղ ամենաառանցքային ու Ուկրաինայի խնդիրն է, որովհետև երբ ռուսները գրավեցին Ղրիմը, Լեհաստանի արտգործ նախարարությունը այդպես էլ հայտարարեց, որ տեղի ունեցավ անշլյուս, ինչպես ժամանակին նացիստական Գերմանիան զավթեց Ավստրիան, դա կոչվում էր անշլյուս, միացում, այսինքն այդպես էլ ռուսների քաղաքականությունը Ուկրաինայի հարցում Արևմուտքը գնահատում է որպես անշլյուս, երբ մի հզոր պետություն օրը ցերեկով մյուս անկախ թվում էր թե պետության մի տարածքը վերցնում է և ասում է սա իմն է։ Անուշ, ես ուզում եմ նաև մեկ այլ բան նշել, որ անցած շաբաթ ևս մեկ այսպես յուրօրինակ հոբելյան կար։ Մայիսի 7-ին 2000 թվականի Վլադ Վլադիմիր Պուտինը առաջին անգամ ստանձնել է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը եւ հիմա փաստորեն 15 ամյակն է, փորձում են այս ժամանակաշրջանը ամփոփել վերլուծաբանները։ Սրանից 15 տարի առաջ Վլադիմիր Պուտինը BBC-ին ասել էր, որ Ռուսաստանը ընդհանրապես եվրոպական քաղաքակրթության եւ մշակույթի մի մասն է եւ նույնիսկ չէր բացառել տեսականորեն, որ Ռուսաստանը կարող է նաեւ անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Հիմա շատ բան է փոխվել, հիմա Պուտինը ասում է, որ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի համար սպառնալիք է, մինչդեռ ՆԱՏՕ-ի այնպիսի անդամներ, ինչպիսիք են Լեհաստանը, Բալթիան, Սկանդինավիան երկրները, սպառնալիք են համարում հենց Ռուսաստանը։ Պուտինը հայտարարել է, որ իր նպատակն է վերականգնել Ռուսաստանի ազդեցությունը, վերստին հաստատվել որպես միջազգային գերտերություն։ Սոսկ ռազմական տեսակետից դա իհարկե հենց այդպես էլ կա, բայց ինչ գնով, այստեղ արդեն պետք է փորձել հասկանալ, թե ինչ տնտեսական անցքեր են Ռուսաստանում։ Ժամանակին, երբ որ Պուտինը եկել էր իշխանության, նա ըստ վերլուծաբանների նա հստակ տնտեսական ծրագիր չուներ, նա իջեցրել էր հարկերը, որ ինչը պետք է խթաներ բիզնեսը, բայց հետո սկսվեց առանցքային սեկտորների տնտեսության պետականացումը, փաստորեն կիսապետական կորպորացիաներ դարձան այդ բոլոր հզոր հիմնարկները, որոնք ապահովել են որոշակի բարգավաճում Ռուսաստանում անցած մի քանի տարիների ընթացքում։ Դրա երաշխիքը նավթն էր եւ գազը, իսկ հիմա որ գները ընկել են, Ռուսաստանում անկում է եւ այս տարի էլ այդ անկումը շարունակվելու է։ Ռուսաստանում կար նաեւ մի հատ շատ հին ախտ, որը դարերի պատմություն ունի թերևս, դա կոռուպցիան է։ Transparency International-ի զեկույցի համաձայն Ռուսաստանը 136-րդ անպատվաբեր տեղն է գրավում։ Իսկ արտաքին ասպարեզում Ռուսաստանը, այո, ապացուցում է, որ պատրաստ է զորքով պաշտպանել իր ազդեցության գոտիները, 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմներ, հիմա էլ Ուկրաինան է, բայց ինքը Պուտինը պնդում է, որ Մոսկվան միջազգային ոչ մի կանոն չի խախտում։
Я глубоко убежден, что мы не нарушаем никаких правил игры. Когда я говорю правила игры, имею в виду прежде всего международное публичное международное право.
Եվ բոլոր դեպքերում փորձագետները նշում են, որ այն փաստը, որ 15 տարիների ընթացքում Ռուսաստանի ղեկավարը ապացուցել է, որ ներկայիս աշխարհում ունի իր ուրույն տեղը, հետաքրիր բան է ասել Guardian-ի վերլուծաբան Ալեք Լունը. Անկախ այն բանից, սիրում եք Պուտինին, թե հատում եք, չի կարելի մերժել այն, որ Պուտինը հսկայական ազդեցություն է գործել իր երկրի եւ ամբողջ աշխարի վրա։ Չնայած այդ տնտեսական խնդիրներին, չնայած այդ մեկուսացմանը, միևնույն է, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանում ունի ֆանտաստիկ, աներևակայելի բարձր վարկանիշ։
Այո, Արմեն, բայց չմոռանանք նաև Humanize Watch-ի այս վերջին զեկույցը, որը քննադատություն էր ենթարկել ռուսական լրատվամիջոցներին քարոշչության համար, եւ սա նաև քարոշչության արդյունք է։ Նաև չմոռանանք այն, որ Ռուսաստանում այդքան խոսում են, որ իրենք առաջընթաց ունեն եւ այլն, բայց հիմա բավարար է միայն նայել, թե եվրոպական դատարանում ինչ ծավալ գործեր կան մարդու իրավունքների խախտումների հետ կապված, ինչ հետապնդումներ են տեղի ունենում քաղաքացիական ակտիվիստների հետ կապված, եւ ընդհանրապես իշխանությունը Ռուսաստանում ինչպես է վերաբերում սահմանադրության միջազգային օրենքներով սահմանված նորմերին։ Նաեւ պիտի ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ են անում այն երկրները, որոնք ժամանակին շատ սերտ հարաբերություններ են ունեցել Ռուսաստանի հետ եւ ռուսական այդ ձևով առաջնորդվելու երկար տարիների փորձից հետո այնուամենայնիվ փորձում են որոշակիորեն, ասենք, մոտենալ եվրոպական արժեքներին։
Այո, այդ փորձերը կատարվում են, ստեղծվել է արևելյան գործընկերության ծրագիրը, 6 երկրներ՝ Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստանը, չնայած Ռուսաստանի գործադրած ահռելի ճնշումներին, այնուամենայնիվ համառորեն շարունակում են իրենց դեպի Եվրոպա, Եվրոպայի հետ ինտեգրվելու ճանապարհը, իսկ Հայաստանը դե սեպտեմբեր 3-ի որոշումը գիտենք, Հայաստանը, Բելարուսը եւ Ադրբեջանը պարզապես փորձում են պրագմատիկ հարաբերություններ հաստատել Բրյուսելի հետ։
Արմեն, մենք արևելյան գործընկերության ճակատագրի հետ կապված հարցը կքննարկենք վարկյաններած, իսկ ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Արմեն Քոլոյանն էր։ Տ 11 օր անց Ռիգայում նախատեսված է արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը և սպասվում է, որ պետք է որոշվի, թե Եվրամիությունը ինչ վերաբերմունք ունի ընդհանրապես 6 երկրների հետ կապված արևելյան գործընկերության երկրների մասին է խոսքը։ Հրաճ, ինչ նախադրյալներ կան, կա որևէ հիմք, որը կարող է, այսպես ասենք, հույս տալ, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ որոշակի ձեռքբերում կունենա այդ գագաթաժողովի արդյունքում։
Անուշ, հնարավոր է, որ Ռիգայի գագաթաժողովում Հայաստանի հետ ինչ-որ մի փաստաթուղթ այնուամենայնիվ ստորագրվի, այսինքն այդ ստորագրվելիք փաստաթուղթը ներառվի ընդունվելիք հռչակագրում։ Սա չի բացառել Եվրամիությունը հիմա նախագահող երկրի Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Էդգարդ Ռինկևիչը։ Նա ասել է, որ հնարավոր է փաստաթուղթ ստորագրվի, բնականաբար հաշվի առնելով, որ Հայաստանը արդեն անդամակցել է Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Նշեմ, որ նա խոսել է անցած շաբաթավերջին Բրյուսելում արևելյան գործընկերության երկրների առևտրի նախարարների ժողովից հետո, այնտեղ մամուլի ասուլիս է տեղի ունեցել։ Նա նշել է, որ երեք երկրների հետ Եվրամիությունը ցանկանում է սահմանել համագործակցության այնպիսի աստիճան, որը կհամապատասխանի նրանց ազգային շահերին։ Խոսքը այն երեք երկրների մասին է, որոնք, այսպես ասենք, այնքան էլ ջանքեր չցուցաբերեցին Եվրամիությանը ինտեգրվելու համար՝ Հայաստան, Բելարուս և Ադրբեջան։ Այո, ընդհակառակը երևի վերաբերում է Հայաստանի, որովհետև այս ծրագրում ընդգրկված 6 երկրներից միայն Հայաստանը բոլորովին հակառակ բան արեց Եվրամիության հետ երկարատև բանակցություններից հետո, գնաց միացավ Մոսկվայի հովանավորությամբ ստեղծված Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ադրբեջանը և Բելարուսը գոնե դիրքորոշումների այդպիսի կտրուկ փոփոխություններ չարեցին։
Բայց նաև շատ հետաքրքիր է, որ ասենք, եթե 1.5 տարի առաջ, օրինակ, Կրեմլում Սերժ Սարգսյանն անակնկալի բերեց ոչ միայն Եվրամիության պաշտոնյաներին, այլև հայ հանրությանը, և այդ իմաստով Հայաստանի նկատմամբ վերաբերմունքը Եվրամիության բավականին կոշտ էր սկզբից, հետո իհարկե փոխվեց, հիմա հետաքրքիր է, թե ինչ է լինելու մյուս երկրների դեպքում, հա, ասենք, Վրաստանի և Ուկրաինայի, նաև Մոլդովայի հետ կապված, որոնք գոնե թե արտաքնապես իրենց հավատարմությունը չեն խզել Եվրամիության հետ։
Այո, նրանք կարելի է երկու խմբի բաժանել այդ 6 երկրներին, 3 հետնապահներն են, իսկ Ուկրաինան, Վրաստանը և Մոլդովան ավելի արագ տեմպերով են ցանկանում են շարժվել դեպի Եվրոպա և անում են բարեփոխումները։ Այդ երկրներից մինչև հիմա շատ ավելի կոնկրետ ձեռքբերում ունեցել է Մոլդովան։ Անցյալ տարի Մոլդովայի հետ Եվրամիությունը վիզային դյուրին ռեժիմ սահմանեց։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին և Ուկրաինային, ապա Ռիգայի գագաթաժողովից նրանց ակնկալիքները կարծես թե չեն արդարանալու։ Եվրոօբսերվեր հանդեսը շաբաթավերջին գրեց, որ իր ձեռքի տակ է ընդունվելիք հռչակագրի նախագիծը, այնտեղ նման բան չկա, իսկ ուրբաթորը Բրյուսելում կարծես վերջնականապես հաստատվեց, որ Ուկրաինայի և Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմը չի վերացվի։ Այստեղ Եվրահանձնաժողովի տարեկան զեկույցներ Բրյուսելում ուրբաթորը հենց այդ երկրների հետ վիզային ռեժիմի հարցով, որից հետո մամուլի խոսնակը ասել է, որ չի նախատեսվում Վրաստանի և Ուկրաինայի հետ վիզային ռեժիմը վերացնել։ Նա ասել է, որ մենք հասկանում ենք այդ երկրների ձգտումները, բայց այդ ձգտումները այսպես հավակնոտ են ժամանակային առումով, այսինքն շատ արագ են ցանկանում հասնել դրան, բայց նշվել է, որ դեռ բարեփոխումներ պետք է անեն Ուկրաինան և Վրաստանը, մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի, մարդկային տրաֆիկինգի դեմ պայքարի հարցեր։
Բայց հետաքրքիր է, որ այդ երկրները, հրաճ, փաստորեն շարունակում են դիմադրել Եվրամիության նման վերաբերմունքի հետ կապված, այդ տեքստի մասին հայտնի էր դեռ շաբաթներ առաջ, բայց այս անցնող շաբաթվա վերջին փաստորեն և Ուկրաինայի և Վրաստանի պաշտոնյաները սկսեցին ինչ-որ ձևով փորձել, կարծես թե համոզել, որ իրենք այնուամենայնիվ ինչ-որ բան արել են։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունն անգամ պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի վաղը երկու շաբթի օրը արդեն Բրյուսելում հնարավոր են հանդիպումներ և քննարկումներ այդ հարցի հետ կապված։ Կարող է ինչ-որ բան փոխվի։
Դժվար է կանխատեսել, բայց դու իրոք ճիշտ ես, որովհետև այդ երկրները շատ բան են արել ցույց տալու իրենց հավատարմությունը Եվրոպայի, նույնիսկ տուժել են դրա համար և ակնկալում են, որ պաշտպանեն, աջակցեն իրենց բացի Ուկրաինայից Վրաստանի ղեկավարները, նախագահը, վարչապետը, խորհրդանի նախագահը, համատեղ մի նամակ են հղել Եվրամիության ղեկավարներին, Եվրամիության նախագահին, Եվրահանձնաժողովի նախագահին, Եվրախորհրդարանի նախագահին, որտեղ նրանք հորդորում են, որ Ռիգայի գագաթաժողովում պաշտպանեն, աջակցեն Վրաստանի ձգտումներին, նրանք նշում են, որ Վիլնյուսի գագաթաժողովից հետո քաղաքական և անվտանգության միջավայրը կտրուկ փոխվել է, դեռային ժամանակից Վրաստանը գտնվել է Ռուսաստանի սպառնալիքների տակ, Մոսկվայի կողմից խախտվել է Վրաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, նշում են, որ դա ամբողջ Եվրոպայի համար սպառնալիքները, և նրանք Եվրամիությունից համերաշխություն և աջակցություն են ակնկալում, ասում են, որ եթե Եվրամիությունը վերացնի Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմը, դա շատ մեծ կարևոր ազդանշան կլինի ոչ միայն Վրաստանի, նաև Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի քաղաքացիների համար, այլև Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված բոլոր երկրների համար։
Մենք կհետևենք և նաև մեր ունկնդիներին կփոխանցենք այդ նոր տեղեկությունները։ Շատ շնորհակալություն, Հրաչ։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցեցին Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը, Ազա Բաբայանը և Լուսինե Մուսայելյանը։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք Փարիզ, Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում ցուցահանդեսներ են հայկական թեմայով, Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Փարիզի 5-րդ թաղամասի քաղաքապետարանում Պանթեոնի դիմաց այսօրերին հանդիսավորությամբ բացվեց ֆրանսահայ գեղանկարիչ Զարեհ Մուտաֆյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը, պաշտոնական անձանց, որոնց թվում Հայաստանի դեսպանատան մամուլի կցորդ Վահագն Աթաբեկյանի 5-րդ թաղամասի քաղաքապետուհու, ինչպես նաև Միհոտ բազմ ներկայությամբ։ Ցուցահանդեսի բացումը կատարեց 5-րդ թաղամասի քաղաքապետուհին, իր ելույթում նշելով, թե շուն ցուցահանդեսով ինքը ցանկացել էր իր մասնակցությունը բերել համերաշխության այն սարժմանը, որը դրսևորվել է Ֆրանսիայում հայկական համայնքի հանդեպ ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ։ Զարեհ Մուտաֆյանը ցեղասպանության որբերից էր, այնպես ինչպես մեր նախորդ ծերունդի նկարիչներից մի քանիսը։ Ծնված 1907 թվականին Օսմանյան կայսրությունում, նա 8 տարեկան էր ցեղասպանության ժամանակ, որին զոհ գնացել իր ողջ ընտանիքը։ Ապաստանելով մի որբանոցում, այդտեղ է, որ նա սկսել է նկարել Հունաստան, Իտալիա, Մխիթարյան միաբանություն, Շվեյցարիա և 40-ական թվականներին Ֆրանսիա, Փարիզ, ուր նա սերտ կապեր է հաստատել արդեն կազմավորված հայ մտավորական շրջանակների հետ։ Զարեհ Մուտաֆյանի որդին պատմաբան Կլոդ Մուտաֆյանը հեղինակ հայոց պատմությանը նվիրված մի շարք աշխատությունների հանդես գալով երեկոյի ընթացքում ներկայացրել իր հոր ոդիսականը, հայաստանցի արվեստաբան Շահին Խաչատրյանը, որը իրականացրել էր ցուցահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքները, արտահայտվեց Զարեհ Մուտաֆյանի ստեղծագործության գեղարվեստական արժանինքների մասին։
Զարեհ Մուտաֆյանը, ինչպես և դասնյակ հայ նկարիչներ, հայոց եղրնի ժամանակ որբեր էին 7, 8, 9, 10, 12 տարեկան, որոնք փրկվեցան այդ կոտորածներեն և սեր ունենալով հանդեպ նկարչությունը եվրոպական, ամերիկյան ագաթեմիաներու մեջ դարձած են նկարիչներ, ու հիշենք օրինակ, ասենք Կարզուին, հիշենք Արշիլ Գորկին, հիշենք Ժանսեմին, հիշենք Լևոն Թյութունջանին, Ֆրանսիայի հայտնի նկարիչ, և անշուշտ Զարեհ Մուտաֆյանին։ Եվ ահա իր ապրումներու մեջ, իր դիմանկարներու մեջ զգալի է, որ իր հոգեկան ապրումների արտահայտությունն է, նրանց դեմքերի մեջ, նրանց արտահայտության մեջ չշտել հայ մտավորականի բարձր ոգին։ Եվ երբ մենք նայում ենք նրա բնանկարները, ինչպես այստեղ ներկայացված են, դա բնության գեղեցկության ներշնչումն է, այնպիսի գունային կառույցներ, որ պատկերը ներկայանում է գույների ներդաշնակմամբ, եւ այդ ներդաշնակությունը երջանկության, այդ ներդաշնակյանքի հավատի խորհրդանիշ է։
Փարիզի 9-րդ թաղամասում նույն միջոցին բացվող մի այլ ցուցանդես՝ Հարգանքերմատություն հայկանանց։ Հիշեցնեմ, որ 9-րդ թաղամասը այն առաջին վայրերից մեկն է, որը Հապաստանը տվել ցեղասպանությունից վերապրած եւ Փարիզ հաստատվելու եկած հայերին։ Այնտեղ է, որ հիմնվել է հառաջորդերթը Կապույտ խաչ կանանց միությունը, մի տեսակ փոքրիկ Հայաստան եւ այդպես էլ անվանված իր ժամանակակիցների կողմից։ Հիշողության թաղամաս անվանել է այն վերջերս նրա քաղաքապետուհի Դելֆին Բյուխքին, որը իր առաջին կցորդի ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Ալեքսի Գովցյանի հետ միասին ուրախությամբ հյուրընկալել է հայ կանանց նվիրված ցուցահանդեսը ցեղասպանության հարյուրամյակի արդիվ։ Հայ կնոջը նվիրված այս ցուցահանդեսի միջոցով հարգանք է մատուցվել միաժամանակ այն բոլոր կանանց, ովքեր ենթարկվել են պատերազմների և հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արհավիրքներին, ինչպես նաև այսօր միջին արևելքում տեղի ունեցող բռնություններին։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։